Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Тетяни Белімової та Андрія Процейла «Яйце райце» або «Мільйон на мрію». У романі йдеться про долю скарбів гетьмана Полуботка, а серед них і унікальної коштовності – діаманту Босен-Сі, що волею випадку потрапив на українські терени. Він змінює собі господарів аж до наших днів, доки не потрапляє до рук українського товстосума Владислава Святія. Тільки-но Босен-Сі опиняється в руках скоробагатька Святія, як починаються пригоди, бо діамант випробовує свого господаря. Та недаремно Святія називають бульдогом – через його ділову хватку і виняткове фінансове чуття. Він починає вигадувати, як Босен-Сі можна очистити від поганої аури і назавжди залишити в себе. Та спершу Владислав Устинович Святій відвідує найсправжнісінького мальфара. А от що з цього вийшло, слухайте далі. Сторінки роману «Яйце райце» або «Мільйон на мрію» читає автор Андрій Процайло.
Як почав орати, то в сопілку не грай. Захарій не став протестувати. Був не вчорашнім, збагнув, що Святій йому не по зубах. Колоти, тобто реєструвати, його то вже дідова компетенція. Тому ввічливо запустив золотого клієнта до дзеркальних дверей, на яких нічого не писало, бо не треба. Адже дзеркало все відбивало, того нещасного, якому потрібна дідова допомога. Владислав Устинович не те, щоб із трепетом, бо посилене биття серця, прискорене пульсування крові і переживання в нього викликали зазвичай гроші, але з мурашиним дискомфортом переступив дзеркальний поріг. Оглянувся, здивувався, чекав хоромів, а тут посередині конури стіл дерев'яний, на якому свічка змарніла, вікно у марлі завішене зіллям і все. Якийсь старий у футболці та джинсах рачкував кімнатою, втираючи пилюку. Але пахло гарно і загалом панувало відчуття неймовірної легкості. Старий прибиральник із-під лоба зиркнув на клієнта, мовив завзято. «Сідайте!» – і витер поріг. Присівши на протерте безліч сідниць крісло, Владислав Устинович сказав. «Я до пана Панаса». «Знаю!» – старий згріб шмат в кулак і зник за піччю. Наступної миті хтось владно закашлявся за лаштунками, але вийшов той же прибиральник. Вигулькнув звідси у вишиванці із сукерчиною в руці. «Так ліпше?» – запитав. «Дозвольте відрекомендуватися. Мольфар дід Панас до ваших послуг». Владислав Устинович мовчав, невладний над своїми емоціями. Дід Панас тим часом усівся навпроти, підсунув до себе білу течку зі стандартними літерами «Справа номер», начепив на носа окуляри і заворушив губами. «Святій!» «Владислав Устинович, олігарх», – прочитав ледь не по складах. Зависла неприємна пауза, і щось промовляло до Святія, що він влип у справжню халепу, і навряд чи тут йдеться про потойбічні здібності літнього пана, що сидів навпроти. Радше навпаки, йшлося про щось дуже земне і не дуже приємне. Владиславові Устиновичу спало на думку, що йому слід негайно заперечити кривне слово «олігарх». «Звичайно, можна заперечувати олігархічне походження капіталу», – хитро посміхнувся в козацький вуса дід Панас, «але ж нам обом відомо, як воно є насправді». Тіло його оповила дивна млість. На душі зробилося затишно, як давно вже не бувало. Цілковита розслабленість, починаючи від думок і завершуючи найменшою клітинкою тіла, опанувала його. «Що вони мені в той чай підмішали? Наркота? То вже перебір», – знову прочитав мольфар Святія, мов розгорнуту книгу, і навіть злегка розсердився. «Слухай, чоловіче, якщо вже прийшов за власною волею», – відрізав усі шляхи до відступу ведючий дід, – «то й отримаєш відпущення по ділах своїх». Дід звівся зі стільця, і Святій, ніби крізь сон, відзначив його високий зріст і міцну статуру. Мольфар небавом підійшов до вікна і відхилив марлю. Дивився якусь мить на оповитий розкішним серпанком краєвид, що немов би зійшов з-під пензля талановитого митця, а тоді знову обернувся до неприродно принишклого Святія. «Усе, що на нашій землі українській діється, це досвід наших предків. Він у всьому. У землі, небі, дереві, книжці, речі, думці. Але найбільш насичений у казці. Тому я розв'язую всі проблеми українських бевзів казками. Це найбільша мудрість. Мудрішим за казку є лише Бог. Тямиш? Ні, чесно зізнався святій. Нічого, так буває, терпляче почав з іншого боку дід Панас. Якщо людина не вірить, бо не знає, то одне. Але якщо відає, але поки пальця свого не встромить, усе ж сумнівається, то вже біда. Не буде відтак вона благословенною, прорік. Святій відчув, що ще трохи, і він засне. Очевидно, далася в знаки безсонна ніч. У цю мить Мольфар вийняв колоду карт майже ні звідки, просто з повітря. На кожушках були однакові усміхнені сонця, зі щічками-поляницями, рум'яні, запашні, а зі споду – назви казок, зашифровані за головними літерами по кутках. У центрі ж – кольорові, ніби живі герої. Ось вусатий і хвацький Котигорошку замахнувся булавою на принишклого змія. На іншій картинці Оляна намірялася перемінити дерев'яну сукню на шиту з місяця. Далі цікава Феська встромляла свого неприродно видовженого носа до чужого горщика. Курочка Ряба осудливо кивала на діда з бабою, які не вберегли її золоте яєчко. «Роздивись», – запропонував дід. Святій на мить пересилив сон і смикнувся до карт, але Мольфар не дав. «Із моїх рук», – пояснив порядок речей. На картах була вся палітра української народної казки. Ціла скриня чудернацтв. «Починаю», – мовив Панас. «Зосередься на проблемі». І дід перетворився на тінь, що ніби маятник снувала конурою з кутка в куток. Ні на мить не спиняючись, дід взявся калатати картами, ніби перед Різдвом перетирав макогоному макітрі мак на кутю. Владислав Устинович, який сумлінно спостерігав за цими маніпуляціями, відчув, що межу вже подолано, і він поринув у сон, хоч очей і не міг стулити, ніби хтось уставив у кожне око по сірникові. Урешті дід Панас зупинився і сказав клієнтові: «Збий!» Святій відчув, що хтось у його тілі активізувався і сунув карти у колоді, ледь торкнувшись їх. Дід Панас сам перекинув першу карту і загорівся, мов вуглик на вітрові. Бо за стільки років гадання вперше йому трапилась наполеглива жінка. Казка така. «Ти диви!» – не стримав емоцій Панас. «Новенька народилася. Цікаво, цікаво. Аж добре, що ти день замовив на зцілення, а не годину, а то бачу, загадок доленька твоя безталанна підкинула тобі в торбу разом із золотом для спокуси, щоби ти, дурень, думав, що то щастя, бо блищить, не відаючи, що мідь, коли її відполірувати. Все є краще золота. Цигани давно вже це рознюхали, кілограмами золоту продають, що чорніє. Так і твій бізнес, наче золотий зверху, а всередині свіль і трухлява чорна. От і опинився ти на шпагаті над прірвою, а провалля розширюється, і впасти раз плюнути. Ти ще не впав, бо тримаєшся за соломину, однак соломина ця хитка. Стоп, я не прийшов про минуле. Знаю і так, мене цікавить майбутнє. На диво дід замовк, ще й напустив образи. Мовляв, платять гроші, то й вимагають виконувати те, що шкодить справі. Зрозуміло, взявся терпляче пояснювати дід. Але без діагностики повної я проблеми не збагну. Тому прошу мене більше не перебивати. Святія на хвилинку відпустило, ніби даючи можливість подумати і збагнути, що старий не дурило. Через силу кивнув, що погоджується на такі правила гри. Коли я читатиму вибрану тобою казку, ти ніби заснеш. І все, що буде з тобою відбуватися, то лише сон. Ясно? Так. І не намагайся мене за інерцією обдурити, як виборців, бо ми тут майже одні. Святій недобре сміхнувся на знак згоди. Тоді я починаю. Секунду. Владислав Устинович відчув, що знову може говорити і що його очі по-бульдожому наливаються кров'ю. А чому майже одні? Чому не одні? Бо і з нами Бог. Зам'явся дід, я мовлю символами, і не треба чіплятися до знаків долі. Та й взагалі, хтось інший мусить сказати те, що я вмію чути, щоб передати тобі інформацію, за яку ти мені платиш, бо глухий. Логічно? Так. Віки Владислава Остиновича стали важелезними, а тіло навпаки майже невагомим. Невимовне щастя наповнило його повінця. Владислав Устинович нерухомо і з заплющеними очима сидів на стільці в дерев'яній підсобці якогось гуцульського мольфара, і зі сторони виглядало, що він перебуває в гіпнотичному трансі. А нахабний дід Панас тим часом відкрив білу течку з написом «Справа номер», відклав карти і взяв звичайну кулькову ручку із синіми чорнилами. «Владиславе Устиновичу, ви мене добре чуєте?» Ураз зміненим голосом, чітко вимовляючи слова, спитав дід. «Так», – святій розтулив рота і, мов сомнамбула, видав відповідь. «Я ставитиму вам питання, а ви відповідайте чітко і ясно. Зрозуміло?» І знову святій розтулив рота і видав «так». «У якому році ви перевели всі обігові кошти з рахунків державного підприємства «Трансгазнафтабуд» до офшору?» «У 1991-му», – чесно зізнався святій. «Але роком заснування корпорації «Дерево життя» зазначено 1999 рік». «Так», – Владислав Устинович назбирав на лобі бульдожих складок, ніби щось пригадуючи. «У 1991-му я зареєстрував прототип Tree of Life. На його рахунки гроші перевів. Питання сипалися, мов з мішка. Але Владислав Устинович відповідав чітко і ясно. Дід Панас устав із-за столу і підсунув підніс Владиславові Устиновичу фото та попросив описати, де і за яких обставин відбулася зустріч. Святій розплющив одне око, упізнав Льоньку Хапуна і себе поруч. Пригадав, що фотографував їх тоді водій Сашко Охрименко, а далі не міг нічого путнього сказати. Почервонів, знітився від вигляду майже голих краль, які приліпилися з обох боків до нього і до Льоньки на фото. Цілком ясно подумав, ніби не спав у мульфара в конурі, а сидів у власному кабінеті, що вважав цю світлину доказ давно знищеною. Це ж який компромат? Якби ж виборці дізналися? Владиславом Устиновичем почало тіпати від хвилювання. Тоді дід Панас узяв зі столу українські народні казки і затараторив монотонно, без акцентів і наголосів, суцільним звуковим потоком. «Цей павук такий здоровенний, як казан. Є пеньок із великого дерева. Під тим пеньком є скарб. Там багато закопано золота і срібла». «І зовсім там не золото і срібло», – захихотів святій. «Там босансі був захований». «Конкретніше». «А що конкретніше?» «Більше нічого не було. Один лише діамант». І Владислав Устинович розповів, як рубив басейн, бо ямка так хотіла, як прибіг контролювати робітників і хотів присікатися до них, а натомість випив їхньої горілки, закусив їхньою шпеченою картоплиною, а тоді знайшов закритий під дубом босансі. «Павук підказав, де шукати», – завершив свою оповідь святій. «Який павук?» – уточнив дід Панас. «Ну, той самий. Здоровенний, як казан. Усе ясно». Дід Панас утер із чола густий, наче мед піт. «Ну, солодким він точно не був. Діамант треба повернути законному власнику, державі». Тепер спітнів Владислав Устинович. Не повірив власним вухам, здригнувся і прийшов до тями. «Відразу попереджаю», – знову знайшовся бувалий дід. «Якщо те, що я скажу, тобі не сподобається, то не мої проблеми. Хоча біду тобі кликати не треба, вона в тебе і так є. Хазяйнує ніби господиня, на яку весь спадок записано». «То ви думаєте, це все через діамант?» Владиславові Устиновичу здавалося, що дід щойно дочитав над ним казку і оголосив вердикт. Він не повірив самому собі, коли поглянув на власний годинник і побачив, що маленька стрілочка на циферблаті добігла до 4-ї вечора. «Думаю», – підтвердив дід Панас. «А й справді», – уголос міркував святій, – «лиха на мене посипалися відтоді», – прикусив сам себе за язик. «То як цьому зарадити? А я зараз тобі розкажу. Усе по пунктах оповім. І про А, і про Б, і про В. А як із Г вибратися, то вже сам будеш думати». Дід Панас знову став схожим на причмеленого мульфара. «Давай...» «Те», – спіткнувся у звернення святій, – «не міг на ти до діда звернутися. Опанаса Івановичу», – виручив мульфар. «Тоді за порядком. Дід Панас набрав такого вигляду, як прем'єр перед намотуванням макаронів на обивательські вуха. На початку тобі випала наполеглива жінка. Нова казка, цікава, із перчиком, так би мовити. Так що вітаю. Добра новина з вибору. Ти особливий. Інший. А це в наш час як мистецтво. Погана новина з вибору. Ти інший у гіршому, а не в ліпшому. Святій засупів від цих слів. Як є, пане, ми домовлялися, що я маю право говорити, що бачу і що відчуваю. Чи ти хочеш від мене почути те, що хочеш почути? Святій секунду п'яту врубував у текст, врешті сказав. Ні, ось бачиш, і хочеться, і колеться. Продовжуйте, Панасе Івановичу, вичавив із себе Святій. Почну з того, що я бачу, як ти біду свою золоту, схожу на яйце, випорпав із-під павука між старим корінням зваленого дуба. Яйце саме по собі ні добре, ні погане. Усе залежить від того, у чиїх воно в руках і якій меті служить. Тобто, чорне воно робить чорнішим, а світле – світлішим. Принаймні я так бачу. Дід засупів. Далі. Це золоте яйце висить на твоїй шиї, як зашмур. Здавлюй помало, поступово. Воно хоче свободи. Не так від тебе, як від гріхів, що на ньому. Мольфар замовк. Святій заметушився. А якщо я подарую це яйце одній панні? Запитав довірливо у діда Панаса. Тягни ще карту. Дід знову заколотив картами, як циган сонцем. Перемішавши, знову дав Святієві збити. Той перекинув карту і побачив казку «Хитра лисиця», на якій була намальована руда бестія, ну, точнісінько, як Ангеліна. Владислав Устинович зиркнув на діда. Той послинив пальця і відкрив потрібну сторінку. «Мусиш сам прочитати, якщо хочеш відповідь знати», – мовив Панас. «Уголос». Святій прочитав. Пішов якийсь чоловік до лісу. Бачить, як біля дерева спить лисиця. Вирішив він її спіймати і зняти шкурку на комір. Приніс її додому та й почав гострити ножа, щоби зняти з неї шкуру. А лисиця стала проситися. «Не ріж мене, краще продай та й отримаєш великі гроші». Поніс чоловік лисицю на ярмарок, по дорозі зустрів товариша. Той питає, «Що ти там несеш? Несу лисицю продавати». «То продай мені, даси сотню, то продам, а ні, то йду далі». Продав чоловік лисицю, вийшовши з ярмарку, лисиця почала проситися. «Відпусти мене погуляти!» А чоловік, «А якщо ти втечеш?» Лисиця відповідає, «Я знаю, де ти живеш, сама прийду». Відпустив він лисицю, та й втекла вона в ліс. Приходить чоловік додому і питає жінки, а жінка каже, «Нікого не було, йди за село, може вона там сидить». Вийшов чоловік за село, ходив-ходив цілий день і ніде лисиці не бачив. Приходить додому та й каже, «Пропала лисиця, і сотня пропала, що я за неї віддав. Отакий-то дурень я був, що повірив лисиці». Святій закінчив читати. «Знаєш відповідь?» – уточнив дід. «Не довіряти? Правильно. І золотого яйця тим паче, бо ним вона себе погубить і тебе за собою потягне». «А що тоді робити?» «Найкращий варіант – пожертвувати яйце на добрі справи». «А гірший? Знаєш, що колись люди робили з коровою, яка раптово переставала доїтися? Різали її». «Ні, продавали. Пускали по людях слух, що продають». «І?» Як правило, корова починала знову доїтися. «Чому?» «Бо так, у страху очі великі. Чи тобі треба наукове пояснення?» «Сеанс закінчено», мовив Панас. «Я доплачу, але скажіть, як усе-таки бути?» «Не можу». Дід Панас зник за піччю і більше не з'являвся. Святій трохи почекав, потім заглянув за піч. Там не було ні вікон, ні дверей, ні діда.
Ви слухали сторінки роману українських письменників Тетяни Белімової та Андрія Процайла «Яйце-райце або мільйон на мрію». Читав Андрій Процайло. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Царенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!